ble betalt til kommuner og fylker i direkte skatter og avgifter. Og da er det jo sånn at det blir sagt at naturressursskatten blir samordnet. Vel, det er jo et statlig, og det må du henvende til politikerne med, for det er ikke noe som vi, kraftindustrien, har noe med. Det er de som bestemt den skal være som den er, og foreninger mellom kommuner og fylke. Men her gikk det 11,1 millioner kroner i 2009 direkte egentlig til Odda kommune i naturressursskatt, og ca. 200 000 i tillegg til det på vår del til fylkeskommunen. Eiendomsskatten er også et spesielt sak, og vi kan jo bare summere opp, så er det betalt 61 millioner kroner i naturressursskatt og 77 millioner kroner i eiendomsskatt til de berørte kommunene. Videre er det betalt 60 millioner i konsesjonsavgift, slik at det til sammen, altså i 2009, så ble det betalt 164 millioner kroner egentlig til disse kommunene. Det er ingen liten skatteportefølje egentlig det. Og hvis vi nå sier at Odda fra 2011 fikk hjemfallskraft på 170 GWh, så kan vi si at de bør kanskje få 30 øre mer ut av det enn det de betaler, så gir det ekstra 50 millioner i den kommunale slunkne kassa av en eller annen årsak. Men det er jo ikke penger i den store sammenheng, selvfølgelig. Men jeg bare minner om at det dreier seg om relativt store verdier som egentlig da tilflyter kommunen. Og de kommer til å bli enda større egentlig over tid. I forhold til... Ja, skal jeg slutte? Du vil ikke høre mer nå. Det med konsesjonskraft og sånne ting, det er jo et eget tema, men egentlig, det dreier seg om 380 GWh, eller det som her er det regnet i såkalt megawatt-time, da. Så det er 380 GWh egentlig, hvis du regner det tallet. Og det representerer, hvis du legger disse priserne her til grunn, altså konsesjonskraftprisen til grunn, fastsatt av OED, og en markedspris på 36 øre, som kanskje ikke er så ureell egentlig i dag, så representerer dette en verdi for disse kommunene på 115 millioner kroner. Og det vet jo Odda alt om, for Odda har jo solgt til Sør-Norge Aluminium en kontrakt på 120 GWh et antall år for en gitt pris. Så de kjenner alt om hva som er god og dårlig politikk eventuelt måtte være i en sånn setting. Men det dreier seg altså om store verdier som kommunen egentlig kan ta inn. Går du litt tilbake igjen i tid, så jeg må jo bare innrømme at jeg var interessert at det ikke så fann når eierne skulle kjøpe den i sin tid, men det var ikke eierne interessert i. Fordi vi kunne samhandle det mye bedre sett i forhold til en total kraftportefølje, men det ble ikke interesse for da, blant annet av et herværende bedrift som var svært imot det da. Når de så hvordan prisene utviklet seg, så ser de hvor mye de egentlig har tapt egentlig på den settingen. Men her er det faktisk ikke alt tatt med heller, fordi at Odda kommunens konsesjonskraftmengde, det dreier seg om ca. 250-300 GWh totalt sett. Ca. 300 totalt sett i konsesjonskraft. Og så er det en gang sånn at det bare er det som går til den såkalt alminnelige forsyningen får lov å tas med. Så det betyr at den overskytende, det er sekundærkommunen, det vil si fylkeskommunen, som har rett. Og fylkeskommunen har vært veldig flink, for de har stort sett brukt pengene i like mye andre steder, men Hardangerbro er en av de, men vi skal ikke glemme at Folgefondtunnelen i noen grad også er finansiert egentlig over de midlene der. Men når det gjelder tildeling av frie midler utover disse samferdselsprosjektene, så vet jeg for eksempel av direkte erfaring at de har prioritert blant annet Stord og en del eller helt ytre kommuner til bruken av disse konsesjonskraftmidlene, fordi de hadde så lite midler til næringsaktiviteter. Så da brukte de konsesjonskraftmidlene som var samlet fra indre strøk egentlig til det. Når du ser vekk ifra disse store. Så det dreier seg om svære verdier. Ja, den sysselsettingseffekten, den indirekte virkningen egentlig på det, og hvis du multipliserer dette ut, hva dette dreier seg om i forhold til offentlige skatter og avgifter, hva verdien egentlig dette er. Jeg tror ikke jeg skal bruke så veldig mye tid på det. Men det er helt klart at i kraftindustrien, energiindustrien, har betydelig ringvirkning egentlig lokalt. Den sysselsetter kanskje ikke så veldig mye, men det er helt klart et grunnlag egentlig for den lokale industrien som vi tross alt egentlig har noen av igjen enda. Jeg tenker på ETI, RMET, og jeg tenker på Boliden. Og enhver økning på kraftprisen slår umiddelbart ut egentlig direkte egentlig i forhold til den industrien, og de har kanskje utfordringer nok egentlig i seg selv. Så skattetrykket på kraftindustrien er kanskje stort nok, men spør du meg, så kan vi gjerne omfordele den, og det har jeg ingenting egentlig imot. Men fordi at svært mye, for eksempel grunnrenteskatten, det en ren skatt som egentlig går til staten, og staten tar inn også en del andre ting direkte knyttet opp mot det. Og vi kan godt omfordele den, men jeg synes den er rimelig hardt skattlagt sånn som situasjonen egentlig er i dag. Og i hvert fall sett i forhold til det konkurranseperspektiv som deler den kraftdrevne industrien, eller kraftforedlende industrien, det de egentlig da representerer. Og det er faktisk et viktig siktemål hvis vi i hele tatt skal ha den type industri i Norge, så tror jeg at vi skal være litt forsiktige med oss og stresse det så veldig mye. Men sånn kan det altså se ut. Dette er altså tyssestrengene, trolltunga, og så kan vi si det gull som ligger i bunnen, men det er lite fossa egentlig i dette. En kjent engelsk forfatter, han sa følgende at a drop of rain is like a kiss from heaven. Det er store verdier i vannkraften. Og det regner godt for tiden, men magasinene er fulle, så de kan ikke ta imot mer. Så takk for oppmerksomheten, men vær litt idrulig, for det er ganske mange tall, og det er lett å gå seg vill egentlig i dette, og det er litt manglende kunnskap generelt sett egentlig innenfor det temaet, jeg rett og slett måtte si. Men det kan være like mye industrien sitt ansvar, altså energiindustrien. Ja.
Ja, takk til Karsten Bremnes. Klokka er blitt 7:07, men Karl hadde et spørsmål. Hvis du går frem til mikrofonen.
Det er ikke
et spørsmål. Jo, men vi tillater det.
Ja, jeg kan kalle det et spørsmål. Jeg visste jo da at disse kommentarene kom, og jeg spesielt visste jeg også tonen, nemlig sånn, men du, hvis du skal driver på sånn, så må du jo liksom ta med alt og hele bildet. Men da måtte jeg i så fall brukt like lang tid som Harald Grande og Karsten Bremnes. Og jeg hadde 10 minutter, og that's it. Mitt prosjekt var å få fram verdiene, og om du skattlegger det eller avgiftslegger det, hvor mye du enn vil, det likevel var verdt det. Og mitt minimumsestimat, når du sier nå, at det sikkert dreier seg om 20 milliarder, eller sikkert 2 milliarder i året. Og når jeg i tillegg nevner at vannkraften har en helt spesiell høy verdi, så du kan egentlig ikke sammenlikne med spotprisen. For vattnet her er mye mer verdt enn spotprisen, akkurat på grunn av en svingprodusent evno som ligger i vannkraften. Ja. Sånn at jeg har sett meg inn i ting, men jeg valgte å velge ut det som jeg synes er viktigast. Flott. Nemlig å vise hva verdier som er.
Takk til Karl. Jo, Marit, har vi lyst til å høre hvor du gjør ting i sammenhengen. Velkommen til deg, og ordet er ditt.
Ja, jeg har med meg kommunevåpen med guldråper. Jeg vil bare få det på stell her.
Ja.
Jeg har vist ikke tålt turen nede i Vestkommen.
Nei,
kanskje stå på halv stång heller.
Nei, jeg tror det er ganske
dritt. Fakt, du ser det?
Ja.
Sånn, der kom det. Ja, det var spennende for å komme til Odda.
Ja.
Jeg tror jeg har det på samme måten at jeg ofte reiser gjennom Odda faktisk når jeg er på distrakter, sånn som det reiser gjennom Samnanger på vei til Bergen. Og Tysse i vår kommune og Samnanger. Og når jeg har reist innover noe ettermiddag, innover fjorden, så tenkte jeg at det er jammen ikke løy at mange av dere kjører gjennom Samnanger. For jeg visste jo sånn omtrent da hvor lang tid det tek, men det gikk veldig fort til Årsnes, nei, til Hjemmesavn og til Årsnes i dag, og videre nå gjennom Folgefondtunnelen inn til Odda. Så jeg var imponert over hvor kort egentlig veien var da, selv om det var litt grått og litt vått. Jeg har valgt å gå litt inn i tematikken her. Midlene som var skapt i distrikter og som hamner i sentrale strøk, kraft et gode for lokalsamfunnet eller for storsamfunnet, og da vil jeg kort gå inn gjennom historien. Jeg har med meg to hefte skrevne av lokale folk i Samnanger. Den ene går lang tid tilbake, og den andre er et ganske nytt historisk hefte som kom i 2007, ja, når kommunen var over 100 år. Og det var litt artig dette her med Senegal. Altså, jeg tenkte når du snakket på slutten her, hvordan var det egentlig i våre kommuner, i våre bygder for 100 år siden? Ja, der skal jeg få høre litt om i forsamlinger da. Det var da det begynte. Det var nett i verste jobbåret at jordsverket i Samnanger ble bygd. På de tider var mange folk helt oppi fra jordi. Det er jo sånn mållag her også med, sant? Derfor så kan den jo. De var oppi fra jordi og drømte om en gullalder uten ende. Noe av dette bjartsynet fikk makt i Samnanger formannskap og heraldsstyret. De trodde på en veldig framgang i bruk av elektrisk kraft i bygda, og oftest at den krafta som heradet etter konsesjonsvilkåret skulle hava jo Bergens kraftanlegg, ville vært for lite i, og at heradet de forlot være om seg etter mer elektrisk kraft. Da var Bergenshalvøens kommunale kraftselskap, BKK, skjepa, og nå lett Samnanger gripa det høve som bød seg å være med der, mente de bjartsynte. Sånn skrev de for 100 år siden. Og han som skrev den nyeste historieboken hos oss, han har skrevet fra svart til kvitt kål. Du sagt også her at noen kanskje var født med gullskje i munnen. I Samnanger, når vi fikk kommunevåpenet vårt, så skulle det være blå dråper. Men de ble til gule, for vattnet vårt er jo faktisk blitt omsett i gull. Jeg har en litt sånn nyansert tilnærming til temaet. Ja, jeg mener også at det går rikelig i dag til sentrale strøk. Men det har vært en verdiskapning, det har generert vekst på veien inn til sentrale strøk hos oss lokalt. Det ble mye aktivitet for 100 år siden. Det ble optimisme, det ble handel, mange nye arbeidsplasser, øket folketall i vår kommune, og kanskje her i Norge, og mange nye veier. Men det var et blodslit. Mange tappte helsa si rett og slett når de hakka og banka og ikke hadde noe sånn sug. De fikk jo mye sånn steinstøv inni seg. De hadde låg timebetaling, og det var veldig dårlig betalt ofte, skyld etter den tids målestokk, for grunnretter og vassretter hos folk ute i distriktet og i Samnanger. Og jeg merker det enda mer møte folkemøte med BKK når de har forskjellige utbyggingssaker, så er det en eller to hver gang så kommer en veldig sånn aggresjon mot BKK, for de har besteforeldre eller foreldre som har fortalt dem om at de som bygde ut en gang for 100 år siden ikke får så veldig greit fram. I dag kraftinntektene, det er jo det som har vært store temaer her også, jeg skal ikke ta tal da, men de utgjør en betydelig del av inntektene til oss kraftkommunene. Jeg kan enda huske for flere år siden når Gard, tidligere ordfører i Odda, var på Solstrand på et stort kommunemøte, og han skapte en storm imot seg når han ble presset til å si hvor mange millioner Odda kommune hadde i årlige inntekter i forhold til en del av kystkommunene som vokst, og husker spesielt Austevoll. Jeg var jo veldig sint da, for at Odda fikk så mye at Austevoll, som det er mange millionærer, ikke fikk så veldig mye inntekt likevel om de har betalt skatt da. Men vi kan ikke stikke under en stol at på grunn av kraftinntektene så klarer vi oss rimelig bra selv om vi har kjempestore utfordringer. Samlinger er det kommunene i Hordaland enn de få som ikke har sånn eiendomsskatt på vanlig hus. Og rådmann skriver hvert år i årsmelding og nå i budsjettskrivet til politikerne.
Det har ikke Odda helt.
Nei, da ser vi. Hvorfor har vi ikke det? Rådmann skriver, takket være kraftinntektene så går budsjettet i balanse. Hvert år ser jeg den setningen. Og det er jo også noe med dette her, at det et engasjement i lokalsamfunnet, i kraftkommunene, i min kommune, der vet jeg her i Norge, når det gjelder dette med energi, klima og miljø. Jeg tror at mest kraftkommuner har, altså jeg ser på ungdommen nå, de hiver seg litt sterkere inn i debattene enn en del for kommuner som ikke kjent med disse problemstillingene og de positive ringvirkningene. Det som litt sånn spesielt, jeg har lyst til å si det siden jeg var mållaget med også, at det var jo forskjell på folk for 100 år siden, og nå er det forskjell på kommunene kanskje med inntektene. I Samnanger, altså funksjonærene som bygde ut når de kom til Samnanger og skulle bygge ut kraftverkene da, så hadde de egen skole, bokmålsskole, bergenserne, disse her funksjonærene fra byen, hadde egen skole, for de kunne ikke menge seg med nynorsk folk og bøndene oppe i Frølandsdal. Så det var spenninger, og jeg tenker at disse spenningene kanskje er på en litt annen måte i dag, men de er der nå. Så har vi dette her med småkraft, som er jo et av mine hjertebarn da. Det er kanskje litt av derfor jeg er også. For et par, tre år siden, så var jeg med Torolf Mikkelsen, han leier da som fylkespolitiker, et utvalg som skulle jobbe med en småkraftplan på fylket. Og da var vi inne i fjorden her, og vi var inne på Odda Rådhus, og Gard var ordfører. Og da begynte han å snakke litt om at ja, de vurderte å skulle lage et sånt senter for småkraft inne i Odda og inne i Hardanger. Og sa, nei, det må du ikke, for jeg er kommet så og så langt. For da hadde vi akkurat de samme planene i Samnanger. Og det ender faktisk med at Odda, Hardanger og Hardangerrådet nå har støttet dette småkraftsenteret som er under etablering i Samnanger. Det er et treårig prosjekt, og nå får vi forlenge det med ett år. Og da er fokus da på dette her med hvordan bygdene, det er der som har vært porten inn, småkraft og næring. Nå har vi jo store kraftselskapene her inne, det har jo hatt en del nedgang i arbeidsplasser, men det genererer jo mye bra rundt den virksomheten som ligger her enda da. Men sånn som det gjelder BKK og i Samnanger og Statskraft, så er det jo ned reduksjon i tall arbeidsplasser. Men dette med småkraft, det har jo gitt en ny optimisme. Om ikke det skaper så veldig mange arbeidsplasser, så genererer det vekst. At flere blir igjen i bygdene. Vi er jo litt kritisk dette her, at vi skal få lov å flytte ut og bygge ut elva og vassdrag da, og så bo i en annen kommune. Men yngste helst at de skal være i den kommunen der de bygger ut, sånn at de skal betale skatt til oss. Det er jo ikke minst bli værende med familiene sine, og ungdommene spesielt. Og kunne drive gården sin, og bli værende i kommunen. Og det som har inspirert meg veldig da, det er denne kunnskapen. Jeg kaller det for erfaringskompetanse. Nå sitter det folk her med toppkompetanse, både med økonomi og ingeniørkunnskap og ledelse. Men det som har beveget meg da, og gjort at jeg har blitt engasjert, i tillegg til dette med inntektene som kommunen får, det er møte med disse småkraftutbyggerne. Som har denne skiten under neglene, og som har disse tegningene sine, på denne melkerampen, i melkerommet, i garasjen, på nattbordet, og som ønsker en verdiskaping. De ønsker å styrke levebrødet sitt, men de ønsker en lokal verdiskaping. Og det opplever at det er sånn som det var for 100 år siden. Det blir en lokal verdiskaping. Jeg er veldig optimistisk, og synes det er veldig bra, dette med vannkraftutbygging og småkraftutbygging. Det skal jo ha noen ramme, og det har det. Men jeg synes at vi skal være åpne, og at det er veldig mye å lære for den oppvekstende slekt gjennom det å få komme på disse små kraftverkene og se, og de store kraftverkene. Jeg har fått 20 minutter, var det da? Men til slutt vil jeg si noe om det som har vært tema også. Jeg mener jo absolutt at kommunene skal få enda mer igjen av den verdiskapningen som skjer ute. Og nå tenker ikke jeg spesielt på utbyggerne, men jeg tenker mest på staten. Jeg har hatt mange friske diskusjoner med BKK, det er jo de som jeg sa i sted, som er hovedutbyggeren, og det som jeg oftest er i kontakt med eller sammenhenger da. Og de har sine inntekter, men de betaler jo tilbake til oss i form av skatteavgifter og næringsfond og sånn. Men nå er denne makstaksfartio, jeg vet ikke om det er sånn å komme til å begynne med.
Ja.
Ja. Så jeg er jo fra en liten kommune, og vi har 2400 innbyggere bare. Så vi er jo en av de mindre kommunene i Hordaland. Men for meg er 4,2 millioner mange penger. Og hvis vi hadde fått optimalt det som vi egentlig hadde rett på, hvis Finansdepartementet nå hadde åpnet litt opp og la seg bevege noe mer, så er det fra staten jeg ville hatt de 4,2 millionerne. Jeg synes at kraftselskapene og utbyggerne, de fortjener de, men så staten håver inn veldig store inntekter, og så de aller, aller største eierne, sånn som Oslo kommune, de har jo store kraftverk selv som de eier, men at de også på en måte skal få lov å forsyne seg så grådig, og få milliarder i sin kommunekasse, mens da med mindre vestlandskommunene skal på en måte bli sånn avspist, da synes jeg er veldig urettferdig. Og derfor synes jeg at det er et både og. Det er veldig mye så av det som blir skapt i distriktene, som blir værende igjen. Og der er jeg faktisk enig med disse to resitørene. Men for all del, jeg synes vi fortjener mer, og det er store omstillinger nå i samfunnet, arbeidsplasserne for eksempel, og sånn det endrer seg, sånn at jeg synes at vi skal ha et samtrykk, og det synes jeg godt også at de store selskapene og de mindre kraftselskapene kan bistå kommunene litt i denne kampen som vi kjører nå. Så LVK er greit, altså det er ikke fullkomne det heller, men det gjennom tross alt en interesseorganisasjon for oss kraftkommunene til å kjøre mot Finansdepartementet, for det er der jeg opplever at de har altså en arroganse og en måte å utøve makt på som provoserer til og med meg, så jeg er ganske fredelig kvinne da. For svart til hvitkål, gullskje i munnen, gulldråper i kommunevåpenet. Ja, uten disse kraftinntektene og uten utbygging, hvordan hadde det sett ut i våre kommuner, i Hardanger og i Samnanger? Jeg tror det hadde vært en helt annen situasjon. Og jeg synes at akkurat det jeg glemte fra Senegal, det ga meg en tankevekker, og det har jeg lyst til å legge tilbake til forsamlingen også. Kanskje de får vekk sine drømmer. Våre besteforeldre fikk vekk de for 100 år siden. Takk.
Ja da, flott. Takk til Marit for et engasjerende innlegg. Da, Siri, er det deg vi venter spent på. Ordet ditt.
Takk skal du ha. Jeg hadde visst at jeg skulle på radioen, skulle jeg tatt med meg filmet også. Men jeg var ikke klar over det, så jeg kom uten både det og PowerPoint. Men hjertelig takk for invitasjonen til å komme hit. Jeg synes jo det var ganske spennstig at Mållaget og Odda kommune sammen arrangerer et seminar eller et møte med tema rundt elkraft og hva som blir igjen i distrikt versus storsamfunn. Det var en ganske sånn spennstig kombinasjon, synes jeg. Og så synes jeg også at temaet på en måte var litt underlig, fordi at jeg skulle tro det at når du på en måte står her i Odda, og det er kommunen som arrangerer, som på en måte er nærmest et symbol på hva egentlig et lokalsamfunn virkelig får ut av kraften, som flere har vært inne på, du fra journalisten i forhold til om verdien er 18 eller 20 milliarder, det betyr egentlig ingenting. Poenget er, eller det kan betyr noe, men det som er poenget er jo nettopp det du ønsker å få fram, at hvor store verdier som skapes inn mot til storsamfunnet, men også lokalt i kommuner som Odda og som Samnanger. Og da ble det litt sånn underlig egentlig at den på en måte i det hele tatt stiller spørsmålstegn, tenkte jeg. Men samtidig så er det et viktig spørsmål og en viktig diskusjon hele veien. Hvor skal på en måte verdiene legges i forhold til elkraftproduksjonen? Fra mitt ståsted, nå skal jeg jo prøve å holde meg til 10 minutter, selv om du i utgangspunktet mente jeg kanskje kunne få et par til. Det overordnet for meg og for Høyre, det er at vi skal bruke landet vårt, vi skal bruke ressursene våre. Og veldig mye av landet vårt er jo nettopp det som vi er i Hardanger. Det er store distrikter og få mennesker og mye naturressurser. Det er det vi på en måte har fått utdelt, og det er det vi skal bruke og bygge, holdt på å si, industri og velstand og jobber og lokalt bruke naturressursene. For det er det som er ofte det vi er bygd opp rundt i distrikts-Norge, det er at vi utnytter naturressursene våre. Enten det er fisk langs kysten, eller det er vannkraft andre plasser, mineraler, stein og så videre, landbruk. Dette er naturressurser som distrikts-Norge trenger å utnytte. Og jeg tenker at i dette spørsmålet, hva en på en måte får igjen for å bygge elkraft i Norge, Det første jeg hadde skrevet opp, det var dette med arbeidsplasser. For det er klart at som du var inne på for industrien, altså det at den bygger ut har jo gitt groben for stor verdiskaping og for masse arbeidsplasser lokalt. Så det er klart at arbeidsplassene er viktige i forhold til det å bruke naturressursene på kraftproduksjon. Og så som ordføren fra Samnanger var inne på, altså dette med småkraft. Det er klart at antall bønder ser vi på enhver statistikk har gått kraftig ned. Men det at, for det ikke er drivverdig bruk, men det at det nå etter hvert med teknologihjelp og så videre kan kombinere det å drive gårdsbruk med kraftproduksjon, gjør jo at bønder og grunneier får et helt annet inntektsgrunnlag i distrikts-Norge enn den har hatt tidligere. Og det er klart at den muligheten må vi benytte oss om. Så dette handler om arbeidsplasser. Og det handler også om inntekter til kommunene. Det er klart, nå er det jo ikke alle så like heldig stilt som blant annet Odda kommune i forhold til veldig store inntekter, men mange kommuner i dette landet høster inntekter fra kraftproduksjon. Jeg skal komme litt tilbake til akkurat det der inntektsspørsmålet. Det som vi er opptatt av i forhold til kraftproduksjon er også det å på en måte la lokaldemokratiet også bestemme i større grad enn det gjørs i dag. I dag ble veldig mye av det med naturressursforvaltning styrt av Fylkesmann og Oslo mer enn de lokale myndighetene. Det ønsker vi å på en måte styrke. Det tror vi må ligge i bunnen. Og så helt til slutt, siste hovedaksen, det går langs klimautfordringen. Fordi at energi og klima henger nøye sammen. Vi klarer ikke å gjøre noe med klimautfordringen hvis ikke vi gjør noe på energisiden også. Og det at vi er en stor produsent av fornybar energi, gjør at vi også kan være en viktig del av det bildet som skal møte denne klimautfordringen. Og så vet jeg at industrien ikke er så veldig glad i pumpekraftverk og utenlandskabler og så videre, for de er mest opptatt av billig pris. Men det kan vi sikkert diskutere etterpå. Men det var sagt litt overordnet da. Men i hvert fall så har også energi- og kraftproduksjon og det som skjer i lokalsamfunnene her inne, det har også noe med å møte klimautfordringene. Ja. Så til dette med inntektssiden. Industri har jeg nevnt, og du var også inne på dette her med i hvert fall i en utbyggingsfase, så gir også ofte kraftutbygginger infrastruktur, det gir veiutløsning. Og i anleggsperioden er det gjerne mye, men det kan også være litt i driftsperioden, så det gir en del inntekter til kommunen. Og så har jo også flere kommuner fått kompensasjon i det kraftanleggene ble bygget ut, som gjerne har gått til næringsfond og så videre. Og så var jo rådmannen, og jeg skal være veldig glad for at jeg har en sånn rådmann i Odda, synes jeg, så har veldig greie på inntektsmulighetene for kommunen når det gjelder energiproduksjon. For det tror jeg er ganske viktig, og det er jo ganske teknisk komplisert i forhold til alle disse forskjellige skattene, enten det er eiendomsskatt eller konsesjonsskatt, hjemfallsskatt og ja. Så er det jo en diskusjon. Ordføren for Samnanger sa at de kunne hatt mellom 4 og 5 millioner mer i året hvis makstaket på eiendomsskatt ble fjernet. Og det er jo noe som Odda, Samnanger og mange kommuner har jobbet for, å få fjerne dette makstaket. Og jeg vet ikke hvor mye dere kjenner historikken rundt denne minimums- og maksimumsbegrensningen, men det ble gjort noen skattemessige endringer tidlig på 90-tallet, tror det var, som gjorde at en plutselig fikk endret inntektsgrunnlaget til kraftkommunene ganske over natten. Og dermed så gikk prisen, eller inntekten i kommunen, veldig ned, og dermed så ble det satt et minimumstak, holdt jeg på å si, for å sikre en minimumsinntekt til kommunene. Og det var også en periode med veldig lave strømpriser. Ja. Så svarte industrien på mange måter med å si at ok, hvis de skal ha et minimumstak, så vil vi i hvert fall ha et maksimumstak. Og dermed så kom maksimumstaket, som nok var ment å være midlertidig ordning, men vi vet hvordan det er med midlertidige ordninger, de blir fort ganske langvarige. Og når prisene da har gått veldig opp, som de har gjort de siste årene, så betyr det at dette makstaket har på en måte begrenset kommunenes inntekter. Men likevel så er det viktig å si at kommunene har hatt store inntekter fra kraftproduksjonen, fordi at prisene har vært høye. Nå er det jo i statsbudsjettet som er lagt frem gjort endringer der, hvor en hever dette makstaket i to omganger, sånn at kommunen vil få noe mer inntekter, men allikevel ikke så mye som de ønsker. Det er klart at her er det en balansegang mellom kommunene, vertskommunene, på den ene siden, mellom energiselskapene på den andre siden, som sier at de må ha penger, mye egenkapital til å bygge ut nye prosjekter for å fylle blant annet Norges mål om mer fornybar produksjon. Og så er det staten som sitter og håver inn. Og det er sikkert flere enn ordføreren i Samnanger som har problemer med å møte med Finansdepartementet. Men det er klart at staten er jo, det er jo oss det også, alle. Vi skal kanskje på mange måter være glad for at vi har et Finansdepartement som er opptatt av å sikre inntekter, for det bør i hvert fall komme oss til gode i den andre enden. Men det er klart at her er det en balansegang mellom hvor mye skal kommunene, hvor mye skal staten beholde, og hvor mye skal energiselskapene beholde. Men det som jeg tror er viktig, det er at vi håper jeg kan ha en dialog rundt disse tingene, at vi kan basere diskusjonen på saklige og fornuftige argumenter. Det er klart at det er på en måte lett å si at store byer som Oslo stikker av med mye penger for produksjon, eller Bergen i Hardanger. Men samtidig så er det jo Bergen som har, jeg håper å si, reist investeringsmidler og risikokapital den gangen en bygde ut disse prosjektene, og så videre. Det er klart det er rimelig at de også skal ha noe igjen. Så det er veldig mange interesser og mange innfallsvinkler til den diskusjonen. Jeg sier ikke at det nivået en på en måte og fordelingen en har i dag nødvendigvis er riktig, men det som er viktig for oss, helt avslutningsvis, er at kommunene og lokalsamfunnet er nødt til å ha insentiver for å være med og åpne for å bruke naturressursene, for det trenger storsamfunnet. Og det å overkjøre en kommune er i utgangspunktet noe en ikke gjør, selv om jeg vet i blant annet diskusjonen Sima Samnanger at kommuner følte seg overkjørt. Men i utgangspunktet så skal ikke kommuner og lokalsamfunn overkjøres i forhold til inngrep i deres natur, deres naturressurser. Og derfor er det viktig å ha kommunene med på laget, og da må det også være insentiver for kommunene til å stille sine ressurser til disposisjon. Så jeg skal være med å diskutere balansegangen rundt fordelingen, men det som jeg er mest av alt opptatt av, det er at vi klarer å utnytte potensialet, og at vi får til gode løsninger og et godt samarbeid. Takk.
Ja, takk til Siri Meling. Da har vi ni klokka en halv time igjen til disposisjon. Ja, la oss bruke talerstolen slik at radioen hører deg.
Jeg synes vi skal være redelige i den der miljødebatten med utpumpet kraftverk. Det spørsmålet skal du få av meg. Altså, hva er det miljøvennlige hvis vi skal... kommer ikke med pris til lenger. Det kan være en del av det, men hvis vi snakker om miljø. Altså hvis et pumpekraftverk i Norge for å forsyne Europa har en virkningsgrad på nivå med et gasskraftverk under ren produksjon, henger det på et gasskraftverk varmegjenvinning, så er det betydelig bedre. Hva er det da miljømessig i et pumpekraftverk? Hva er et miljømessig argument i et pumpekraftverk? Det er ikke det. Det er greit å øke inntektene. Det kan du gjøre.
Men
det er ikke miljøvennlig.
Kort spørsmål. Siri. Der at det er Trygve Bolstad.
Bare to ord om hva et pumpekraftverk er, selv om gjerne alle vet hva det er. Men det er jo et kraftverk som pumper vann for å produsere det igjen. Og tanken er jo at når man nå har et veldig stort belte med vindmøller, mot Europa, Danmark, Tyskland, Storbritannia. Det som er ulempen med vindkraft er at du må forbruke det mens det produseres. Det er ikke noen magasinering som vi har i våre demninger, det må brukes mens det produseres. Og til tider på døgnet så trenger ikke Europa blant annet all den energien disse vindmøllene produserer. Og hva kan vi da gjøre med den? Jo, vi kan ta den til Norge, bruke den til å pumpe vann opp, for å slippe det når Europa igjen trenger energi. Er tanken og mulighetsbildet. Norge har i dag over halvparten av Europas magasinkapasitet. Og alt handler ikke bare om å levere strøm, det handler også om å levere effekt. Sånn at det klimamessige rundt dette her, det er jo at du på en måte klarer å lagre vindenergien ved hjelp av en annen type fornybar energi. Så jeg synes jo klimaargumentet godt. Men det som jeg har lyst til å bare utdype litt i forhold til når jeg kanskje litt sånn sleivete sa at industrien bare opptatt av pris. Og det er klart at industrien skal være opptatt av pris. Og det skal vi også, for vi ønsker å ha industri. Men det å tenke at vi ikke skal øke kapasiteten til utlandet, tror jeg blir feil. Og jeg skal forklare hvorfor. Fordi at hvis vi skal ta ut potensialet i forhold til å bygge ny fornybar energi i Norge, så er vi nødt til å ha et marked som betaler en pris som gjør at vi faktisk får de investeringene. Og hvis vi får for mye innlåst kraft, hvis vannmagasinene renner over, hvem vil da investere i mer produksjon? Hva skjer da? Jo, prisene går opp fordi produksjonen blir for liten etter hvert over tid. Da er det mye bedre å ha en, holdt på å si, mer balansert utvikling, som også gjør at vi klarer å ta ut det potensialet som mer energiproduksjon fra Norge, og da må vi også nå et større marked. Men hele forutsetningen for å eksportere energi er jo at det er en prisforskjell. Sånn at industrien i Norge burde gå gode tider i møte, uansett mener den kraftforedlende industrien. Fordi at vi må forvente at det kommer til å bli ganske store overskuddsmengder av energi i det neste 10 året. Blant annet som følge av avtalen med elsertifikatmarkedet med Sverige. Vi skal ha 26,4 TWh ny produksjon inn i markedet. Og vi skal også oppfylle noen fornybare forpliktelser i forhold til EU. Så prisen må vi forvente at det kommer til å gå ned uansett nå, fremover, vil jeg tro.
Takk til Siri. En kjapp meg nå, før Trygve Bolstad gjør seg klar.
Da får jeg er klar over alt det der. Da. Men da må argumentet være riktig. Det var derfor jeg sa at du gjødsler ikke tomattreene dine med tomater for å få mer tomater. Har du for mye tomater, så bygger du en ketchupfabrikk.
Nei. Ja.
Poenget var ikke sammen. Du skal ikke kjøpe.
Greit.
Hvis du har for mye kraft, så bygger du kraftfeiler i industrien. I stedet for å sløse vekk med å kjøre den frem og tilbake og pumpe. Ja. Det er jo det du sa. Det er en optimalisering av en billig ressurs. Den er ikke klimavennlig, men den optimaliserer inntektene på det du produserer.
Takk til Harald og Siri. Da er det Trygve Bolstad, formannskapsmedlem fra Arbeiderpartiet i Odda.
Ja, jeg takker for engasjerende innlegg. Det har vært bra. Men til sine tider så føler jeg at det er litt langt fra tema. Som egentlig var det at storsamfunnet kontra lokalsamfunnet, og hva ligger igjen, og hvordan er dette bildet, og sånn. Og det er, og da ser vi det, store verdier det handler om. Det er kommunen har noen rettigheter, kommunene som er vertskommuner har noen rettigheter, og disse er under press i dag. Det er ikke tvil om at de er under press. Og jeg synes det var bra at du viste verdien av dette, og lage liksom noen bilder på hva vi snakker om. Og vi skal være stolte av det, at vi skaper verdier. Men dette er ikke almisse fra storsamfunnet. Dette er ikke milde gave som noen liksom snakker litt om at dette er noe som en kan jo få dette. Det er kommunenes soleklare rett etter loven. Og her har Stortinget tuklet med lovene som er der, og de er litt uklare på hva de vil nå, synes jeg. Blant annet med maksimums- og minimumsverdier, som rådmannen her viser til, betyr 50 millioner for Odda kommune. I tapte inntekter i forhold til det som loven ser vi egentlig skal ha. Og det er som følge av at det ble innført en minimumsverdi rundt år 2000 en gang.
2003.
Nei, 2001 tror jeg. Nei. Det var vel Stoltenberg 1 som innførte den, og så var det Bondevik som da innførte maksverdien i 2004. Sånn cirka. Og dette ble innført med henvisning til symmetri. Når det er en minimumsverdi, så må det også innføres en maksimumsverdi. Det var symmetrien etter. Og disse som hadde da eigde kraft og sånt, måtte få igjen det de hadde tapt på at det var en minimumsverdi som ga kommunene en rett her. I dag så vet vi at bortimot 90% av disse anleggene er jo passert maksimumsgrenser og er mer lønnsom det. Og vi vet jo også at det er store utbytter i kraftbransjen i dag. Mens kommunens rettighet redusert en fast avgift som ikke engang blir indeksregulert. Den har stått på 2,35 siden 2004. Bare det taper vi store penger på. Og ikke den eneste tingen som ikke er indeksregulert. Naturressursskatten, grunnlaget for den, er heller ikke indeksregulert i forhold til dagens verdier. Så her er det store verdier som allerede kommunen går glipp av. Så argumentasjonen for at en bør fjerne disse grensene, og det der jeg synes Stortinget og komiteen kanskje og andre er uklare, det er jo at begrunnelsen om symmetri er ikke lenger til stede. Altså, priserne har passert maksimumstaket for lenge siden. Og maksimumsverdi virker konkurransevridende. Altså, de mest lønnsomme kraftverkene får de største skatterabattene. Slik er det. På bekostning av vertskommunene som ikke får tatt ut verdien.
Runder du av?
Ja, og ingen, det er ingen maksimumsverdi på småkraft. Maksimumsverdien innebærer at eiendomsskatt blir i strid med Stortingets formål om kraftskattereformen, at den skulle nærme seg markedsprisen. Det er blitt en lønnsomhetsuavhengig avgift. Og maksimumsverdien avskjærer vertskommunens rett til andel av framtidig verdiskapning, for det er en fast avgift på 2,35, som i dag ikke er omsetningsverdi. Vi omsetter da for sannsynligvis 54. Og spørsmålet er jo om maksimumsverdien kan være ulovlig statsstøtte av disse virksomhetene, som da mottar ganske mye penger fra det offentlige.
Takk til Trygve. Replikk fra Siri.
Ja, jeg skal ikke blande meg opp i om det er ulovlig statsstøtte eller ikke, men jeg har bare lyst til å si, og det har jeg sagt til LVK også, at, altså i forhold til, vi har jo ofte lett for å tro at dagen i morgen blir akkurat lik dagen i dag. Og når det gjelder prisutviklingen, så kan det godt hende at kraftkommunene kommer til å være veldig fornøyd med at det er en minimumsverdi som sikrer en minimumsinntekt hvis prisene faller veldig, og det er ikke mulig at de gjør det. Så jeg håper å si, i forhold til det kravet om å fjerne makstaket, da går også minimumsbegrensningen, eller minimumsterskelen. Så vet jeg, håper å si, vet i hvert fall hva dere gjør. Men for all del, som jeg sa, vi skal nå så helst diskutere balansen i forhold til inntektsfordeling rundt dette med kraftinntekter. For det er en viktig diskusjon.
Ja. Oddbjørn, har du tatt turen fra Røldal? Ordet er ditt. Oddbjørn Lynghammer, jeg vet ikke hva titel du skal ha.
Nei, det vet jeg ikke selv heller.
Nei.
Må han inn i denne her mikrofonen, ja?
Ja.
Jeg forstår kanskje at jeg er kommet på feil plass når jeg skal snakke det som jeg har tenkt å nevne noe om. For det virker som en hallelujah-stemning for vannkraft, og jeg er veldig for det. Kjempeflotte greier. Det har skapt velstanden som vi nå nyter godt av. Men en plass går grenser, og det går jeg ut ifra. Altså, utgangspunktet er ikke, jeg er for vannkraft. Regnkraft. Vi er nå kommet inn i dette her med småkraftutbygging, og det som skjer i Røldal for eksempel, der er mesteparten av det som er rundt der som er nok å bygge ut av størrelse, det er bygd ut. Selve Perlo i Røldal, Røldalsvatnet, ble utbygd i 60-årene og ligger som et bombekrater midt i bygda, 18 meter senka vatten, det er en grunn. Så jeg savner at ikke noen av dere har nevnt natur i denne sammenhengen. Og det som jeg gjenger på talerstolen for nå, er at jeg har lyst til at de skal få, jeg har lyst til å bidra med mitt syn på at det er greit nok å drive med småkraft, men det er visse plasser som må ikke bygges ut. Viktig å ta vare på arealer som dette her dreier seg om, og for vår del så dreier det seg om sårbar høgfjellsnatur og så bosetting og småkraft. Hvis du eier et småkraftverk, så kan du ligge på sofaen i London og så reise inn i banken en gang inn og se på kontoen. Altså, det skaper ikke arbeidsplasser, det der akkurat det der småkraft i den sånn voldsomme med arbeidsplasser, men selvfølgelig så bidrar jeg det også. Og det bidrar til å ha ringvirkninger selvfølgelig. Men hvem er det som skal stoppe? Hvor skal vi stoppe? Det er kjempevanskelig. Å ha lokalmyndigheter til å bestemme alt dette, det tror jeg ikke er lurt. Jeg tror det er bra at det er en balanse der fylke og staten kommer inn, for at det lokalt så er det mye. Husk på det. Ta for eksempel, jeg i Røldal, 500 innbyggere. Hva tror du de syns der når jeg frontar ting som dette her? Det er klart at jeg blir jo ikke akkurat sett opp bauta over. Det trenger jeg ikke heller. Men poenget mitt er det at det, i mange av disse kontroversene på bygdene, så er det faktisk kanskje oppe i 95% av befolkningen er imot det, men de færreste ved frontere. For en eller annen gang i tida så har godfaren der hans slett kje på naboen og den eier den og det og alt mulig sånt. Så at det, her griper jeg inn i den, kjempevanskelig, problematisk. Og det må de skjønne, det som skal ta beslutninger i sånne ting som dette. Selv om det ikke er noen voldsomme protester, så er det hjerter som blør likevel. For det er ikke alle som vil stå frem og si noen ting om det. Takk.
Ja. Ja. Marit, her bør jo du gi et tilsvar. Ordet ditt.
Ja takk, et lite tilsvar, ellers er jeg jo enig altså, i mye, altså, men da, min erfaring er at bønder, grunneigere og faktisk også mange stor utbyggere er opptatt av natur og glad i natur. Og det er greit at noen ligger på sofaen i London, men jeg prøver ikke å bry meg så mye om det. Det vil alltid være noen sånne som legger seg på sofaen og kikker på bankkontoen. Jeg ønsker å jobbe i lag med disse unge som har et engasjement for heimbygda si, og som har et forhold til en gard, og en region som de ønsker å komme tilbake til, og som de da ser at hvis jeg kan få bygge ut et småkraftverk, så kan jeg faktisk bo på bygda.
Ja, takk til Marit. Ja, Karl.
Det er vel også en slags replikk til, det ble sagt helt innledningsvis at det virker som at den var imot eller misfornøyd med at det ble produsert så mye kraft her. Men det var jo, hele ambisjonen min var jo å få fram det flotte kraftverket som jeg har. Og sånn avslutter jeg med om ikke vi bør ta del i den verdiøken som har skjedd, så kan jeg bruke dette billetet. Far min fikk en pris for en kilo eple i 1975. Og i 1995 så fikk han kanskje litt mindre. Mens epleprisen har jo gått kraftig opp. Og det var det en poeng jeg vil egentlig bare provosere frem, at det kanskje vi kan være litt tøffere i kanten på akkurat de diskusjonene. Takk.
Ja. Oddbjørn, spring opp til mikken.
Altså, jeg understreker at det selvfølgelig så er det positivt, og at det småkraft, det må ikke si nei til alt. Men jeg mener, noe må vi ha råd til å si nei til i dette landet. For hvem er det skal stoppe? Er det de som ligger i rennesteinen i Bangladesh? Eller er det vi som er så mett at vi må velte oss over bilene snart? Det lurer jeg på. Noen må stoppe, og det er kanskje vi som må tenke oss om litt.
Ja, viktig innlegg. Andre som føler behov for å si noe, bevinger du? Ja, du har nå hatt sjansen. Er det andre som føler seg mer kallet? Jeg likte jo ikke omtalen av kommunen, sa det jo. Ja. Ja, ingen andre. Trygve var frem på som eneste politiker. Andre som, ja, Gunnar Moland, Høyre, formann.
Du tvang meg jo fram nesten.
Ja, jeg gjorde det nå.
Nei, det er jo litt til Oddbjørn da. Han mener vi skal respektere de som er imot, og det gjør vi. Det må jeg si som politiker, at det gjør vi. Men han må også respektere de beslutningene som blir gjort i for eksempel et kommunestyre. Det synes jeg. Men jeg tror at kommunen, og det skal rådmannen ha en applaus for, at de utbyggingene som blir vurdert og kommer til å bli vurdert nå fremover, blant annet oppe i Åbjørnset Rike og inne ved Valdalen, så blir det en komité som er veldig godt orientert om saken, og den beslutningen som den komiteen tar, den tror jeg vi må tørre å stå for alle sammen, eller alle sammen bør respektere den, hvis det er et flertall selvfølgelig. Så jeg også synes det, du fra sammenhengen her, jeg synes du beskriver det veldig godt. Vi ønsker å se utvikling i grenda til Oddbjørn. I dag gror det til der oppe. Hvis flere holder på gårdene sine, så vil de ikke bare ligge i senga. Det er ikke dere etter til. Det er ikke sånn det virker i Røldal. Da vil de ut og holde på med geiter eller gjøre noe med skogen, så den blir så gjerne bedre ut. Det var bare en kommentar til det. Ellers synes jeg at det er bra, og det var litt spesielt at industrien kom inn sånn som Harald gjorde. Det er et fantastisk prosjekt, det har jeg bare lyst til å si. Og vi gleder oss til å høre mye, mye mer om dette. Takk.
Flott. Da, Trygve, har du meldt deg på. Deretter ville Oddbjørn ha et ord med i lag igjen.
Kort replikk til stortingspolitikeren her, som skremmer oss litt om at priserne kan bli svært lave igjen, så vi må beholde disse minimums- og maksimumsverdiene. Og trusselen tilbake er jo det som ble vedtatt på landssammenslutning for vannkraftkommunen av sitt årsmøte, der en anbefaler at større kraftutbygginger ikke skal gjennomføres før rettferdighet er innført igjen. Og da vil jo dette med overskuddssituasjonen i hvert fall ikke være en så reell trussel som den som blir fremholdt herfra. Og det er trusselen tilbake igjen fra da 170 vannkraftkommuner i Norge. Det var, så vidt jeg husker, en enstemmig vedtak.
Ja, stemmer det. Oddbjørn Kjapt.
Altså, jeg understreker poenget enda en gang. Det er ikke snakk om å si nei til alt. Det er snakk om å vurdere områdene veldig godt, og spesielt det der inne i Valdalen er jo selvfølgelig et av de viktigste områdene på den del av Hardangervidda. I min levetid, snart 60 år, så er det bygd 1,5 mil inne med Valdalen, 2 mil inne ved Bårdalen, 2 mil inne ved Sångadalen, 2 mil inne ved Bitdalen, og nå kjenner jeg ikke lenger, da kommer det austeve. Vidda skrumpar, skal vi ta vare på villreinen, eller skal vi bare ta litt og litt og litt og litt, og slik på alle kanter, til slutt så har ikke reinen nok områder å leve på, og så blir stammen så liten at det blir liksom en liten flokk som gjenger Seljestadfjellet.
Du får, ja. Vi begynner ikke med villreinen, for da må vi bruke natta, og så der tar vi en stopp. Jeg har ingen andre på blokka, unntatt han kraftverkssjefen som avviste. Kjapp spørsmål.
Det var egentlig ikke noe spørsmål.
Nei, jeg tenkte men, ikke.
Dersom skattetrykket går opp, og la oss si det gjør det, så vil jo det ha en priseffekt. Eller jeg tror dog at det ikke vil ha en priseffekt. Det kan ha sine positive sider, fordi at hvis kraftprisen går blir skikkelig høy, da kan det faktisk noen gang bli lønnsomt å bygge vindmøller. Det vil jo være fantastisk, for det er jo ikke lønnsomt i det hele tatt. Så sånn sett så er det masse ønske om å få kraftprisen så opp så mye som mulig, fordi da kan du bygge grønn energi, altså vindkraft og så videre. Men det vil da bli en effekt, men du skal ganske høyt opp for du skal få lønnsomhet i den, så noen må jo subsidiere den vindkraftindustrien for helt tatt skal komme i nærheten av en mål, egentlig, i forhold til sånt.
Ja.
Så det er også elementer som man egentlig bør ta med seg i en sånn her prisdebatt. Og nå er jeg ikke sikker på at kraftindustrien tror fullt ut på Siri Melling sin lave kraftpris frem i tid. Da er det er veldig interessant for industrien som ikke har inngått langsiktige kontrakter med noen som ligger på et langt høyere nivå. For da er det virkelig problemer for den type industri. Så det er også å ha sin egentlig effekt egentlig det her. Ja. Sånn at alt sammen er en balanse oppi det greiene her, så spørsmålet egentlig, men vi vil ha alt sammen selv.
Ja. Takk til Karsten. Da hadde jeg lyst til deg, jeg har sikkert forsamlingen med meg, Siri Meling, har du noe sånn hot nyheter med deg fra Stortinget som du gjerne vil dele med oss i kveld?
Ja,
hotte nyheter. Jeg vet ikke hva det skulle være for noe. Nei. Det skjer jo mye i krokene på Stortinget også. Det ja. Kan vi jo lese om i VG og
det har vi fått med oss.
Nei, ja, jeg har ikke det. Nå hører jeg dessverre da, i hvert fall frem til 2013. Håper det endrer seg da. Til opposisjonen. Og det betyr at uansett hva vi foreslår, så blir det som regel nedstemt. Men når jeg da blir for anledning til å si et par ord til, så har jeg bare lyst til å si at for det første, bare at det ikke inntrykket sitt igjen at prisene skal ned. Det er ikke sikkert at de skal ned, men det kan være at de kommer til å gå ned. Og det å fjerne eventuelt minimumsbegrensning er på en måte bare å beskrive en realitet. Hvis makstaket går, så blir det på en måte kuttet også i den andre enden. Og det betyr en økt risiko for å miste inntekter i kommunen hvis prisene går ned. Så ikke la det inntrykket sitt igjen at prisen nødvendigvis skal ned, men det er klart at som husholdninger akkurat nå, så kan vi jo glede oss over at regnet pøser ned, og vannmagasinene er fulle, og at det produseres for fullt. Ja. Men jeg har bare lyst til å takke igjen for invitasjonen til å komme her, og for at dere setter et viktig tema på dagsorden. Det er viktig at vi har en god dialog, både lokalpolitikere, fylkespolitikere og stortingspolitikere, for skal vi få til noe innenfor dette området, så er vi nødt til å gjøre det i et godt samarbeid, alle. Ja. Takk.
Kjempebra.
Nei, så du sitter i energikomiteen da, og til forsamling ellers, så har jeg lyst til å si at vi driver og lobber nå veldig etter småkraftsenteret. Om ikke noe, det var på tide at regjeringen, nå sitter jo ikke du i regjering, og det gjør ikke mitt parti heller, men kunne komme ut med noen flere arbeidsplasser, statlige arbeidsplasser ut. Så vi har gått ganske høyt på banen for å få dele av de grønne sertifikatene, lagt til kompetansesenteret for småkraft i Samnanger. En del av det. Jeg vet at det skal bygges opp i NVE, men vi er litt på hugget nå og prøver å lobbyere litt for om ikke vi kunne legge deler av det ut. Og jeg har hatt med meg en av Hardanger-ordførerne inn til Oslo i departementet for å lobbe og jobbe litt mot det. Så ta det med deg også, og dere andre som jobber med gull og sånne ting, engasjer dere.
Ja, det var Marit sitt innlegg. Avslutningsvis, vil du si noe, Harald?
Ja, jeg får prøve meg på noe jeg har lagt seg noe kloko. Ikke noe småkraft eller noe annet, men jeg prøvde å vise dere hva 0,35 GWh kunne lage av verdiskapning. Og der tror jeg også kommunene, spesielt de kommunene som har kraftforedlet industri i sin midte. LVK er en pådriver, tror jeg, ikke sant, vel, og lager ofte et bilde, ikke sant, vel, også hos de kommunene. Fokuset blir på kraftinntekter og ikke noe annet. Kanskje ikke arbeidsplasser. Som jeg også visste, ikke sant, vel, ga betydelig større aktivitet og inntekter til Odda kommune, eller den kraften de produserer. Og jeg synes, som jeg sa tidligere, LVK heier fram, og kommunene som skal snakke på en måte den industriens sak i de kommunene de er etablert, der kanskje sitter kommunene som en passiv tilskuer. Jeg vet ikke.
Nei, det er tydelig at du ikke vet, Harald, for dette blir helt feil. For er det noen faktisk som har tatt industrien på alvor og pusher industrien og industrikommunene, så er det LBK. Så, men hvor flinken har vært til at det er dette som kommer fram, det er jo kampen med media i forhold til hva som blir hovedoppslagene. Jeg gjorde kanskje det. Da sitter jeg her, og klokka den runder nå 9. Da vil jeg takke innleierne for flotte innlegg. Ikke minst takker jeg stortingsrepresentant Siri Meling for at hun har tatt den lange turen til oss. Det synes jeg var flott, og jeg er jo vant til vestlandsværet, så den utfordringen, den gikk greit. Til dere andre som har møtt fram, så tusen takk for en informativ og god kveld, og så ønsker vi oss lykke til videre, enten vi er industri, eller vi er kommune, eller vi er stortingspolitiker. Vi skaper arbeidsplasser og trivsel til gode for innbyggere. God kveld, vel hjem.
er nyhetene. Den permitterte sportsdirektøren i Vålerenga og sportslig leder i Stabæk ble i dag pågrepet og siktet i forbindelse med straffesaken mot Veigard Pall Gunnarssons overgang fra Stabæk fotball til Vålerenga fotball i sommer. De to er siktet for grov økonomisk utroskap. Økokrim har gjennomført en ransaking hjemme hos dem, samt i lokalene til de to fotballklubbene. Halvparten av Norges seks største banker har strøket på Norges Bank sin nye stresstest og må dermed kutte utbytte. Det skriver Finansavisen. Resultatet er at bankene som strøk må øke egenkapitalen for å sikre seg mot en krise. Moren til Anders Behring Breivik vil ikke kommentere rapporten fra de sakkyndige som ble presentert i går. Hennes bistandsadvokat sier til NTB at de har diskutert saken og kommet fram til at hun ikke skal gi noen kommentar. Ifølge rapporten som VG har fått tilgang til, skal moren ha forklart at hun så flere tegn på at sønnen ikke var frisk. Politikerne bør vurdere å endre loven slik at også utilregnelige kriminelle